Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Cuvântul Evangheliei. Data trecută am încheiat discuția despre ispitirile pe care Iisus le-a suferit în pustia Iudeii. Apoi am formulat o concluzie asupra modului în care pustiul se regăsește în viața fiecărui credincios. Astăzi vom merge mai departe cu studiul nostru din Luca și în același timp din Evanghelistul Matei, cu momentele pe care acești doi evangheliști le consacră în scrierile lor arestării, prinderii, închiderii în temniță a lui Ioan Botezătorul, nu cu mult timp înainte ca acesta să fie decapitat din porunca împăratului Irod Agripa. Vom vedea astăzi cum au fost aceste evenimente, care a fost contextul și dacă nu cumva Ioan ar fi trebuit să aibă o soartă mai bună, cum de un astfel de apropiat al lui Iisus, cel care a fost chemat să vestească venirea lui Mesia, care l-a proclamat, l-a arătat, l-a prezentat pe Iisus în fața mulțimilor care veniseră să se boteze la Iordan, care a avut acea descoperire a Duhului Sfânt din cer sub forma unui porumbel, cum de acest Ioan a avut o astfel de soartă. Domnule pastor Lucian Cristescu, bine ați revenit în mijlocul nostru.
Mulțumesc pentru invitație.
E un subiect care ridică întrebări. Pentru că ne-am aștepta, deși data trecută am vorbit despre faptul că împărăția cerurilor are reguli care sunt diferite decât cele pe care noi astăzi, în firea pământească fiind încă încuiați, le-am aștepta să existe. Dacă aș fi fost în timpul respectiv în locul lui Ioan, mă așteptam ca și eu să intru împreună cu ucenicii pe care mi-am creat la Iordan în acel grup mic de oameni care deja începuse să se formeze în spatele lui Iisus, să fiu parte acestei împărății pe care tocmai am vestit-o și poate la final, poate să mă aștept la o poziție de cinste în împărăția lui Dumnezeu. Faptul că Iisus a suferit întâi crucea e o altă discuție, dar mă aștepta ceva mai bun pentru mine dacă aș fi fost cel care a avut o astfel de descoperire și misiunea clară de a-L identifica pe Hristos. Vă propun să vedem ceea ce scrie evanghelistul Luca în capitolul 3, începând cu versetul 18. Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia și dădea încă multe alte îndemnuri. Dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele pe care, pe și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. Acesta este pasajul din capitolul 4 din Luca. Aceeași relatare o găsim și la evanghelistul Matei, începând cu versetul 14. E o distanță mare între capitolul 4 din Matei, pe care l-am studiat data trecută, și 14. Cum se explică această diferență de timp între cei doi evangheliști? Luca vorbește despre arestarea lui Ioan cumva la începutul lucrării lui Hristos, în timp ce Matei o plasează mai târziu, alocând foarte mult timp pentru predica de pe munte, pentru minuni făcute de Iisus, pentru pilde pe care le-a spus. Când a avut loc acest eveniment de fapt?
Acesta este unul din argumentele în alte critici sau a criticilor Bibliei, arătând spre contradicții. Una din necunoscutele care se află în spatele acestei erori de a numi contradicții este nedistingerea diferenței dintre deosebire și contradicție. Sunt diferențe, dar nu contradicții. Nu știu dacă poate fi sezată nuanța. Diferența este o relatare a două lucruri diferite, dar nu o contrazicere că n-a fost așa, ci a fost altfel. Contradicție este o negare.
Aici e o,
e o diferență.
Și doi martori oculari asupra unui eveniment rutier. Se tamponează doi într-o intersecție și poliția întreabă doi martori cum s-a întâmplat. Nu vom găsi acele două mărturii absolut identice.
E normal, sunt diferențele punctelor de vedere. Iar când sunt chemați martorii într-un proces de judecată, martorii, dacă spun exact aceleași lucruri, bat la ochi. Ei, dacă au trăit în realitate, știu, scena la care se face referire, ei vor depune mărturii în care există diferențe, iar diferențele sunt complementare și se explică datorită poziționării, datorită trăirii diferite, datorită focalizării pe anumite aspecte și nu pe altele ale scenei. Acum, diferența aceasta, faptul că noi discutăm de același eveniment la o diferență atât de mare de capitole, ne pune în încurcătură prin faptul că nu distingem rostul și menirea evanghelilor. Pentru noi, evanghelile sunt niște cronici. Cuvântul cronică pleacă de la chronos, chronos, care înseamnă timp. Ori cronica este o înșiruire în ordinea evenimentelor în cursul timpului. Nu va fi A, un abecedar, de exemplu, A, Z, D, F, B. Asta nu e în ordine cronologică. A, B, C, D, F și așa mai departe. Și noi ne-am așteptat ca evangheliile să fie un film, o înșiruire a istoriei cronologice. Evangheliile au fost scrise pentru alt motiv. Și asta o spune Ioan în ultima parte. Au fost scrise ca să credeți. Să credeți că El e Hristos. Matei a fost martor, Luca n-a fost martor. Luca a fost făcut cercetări cu deamăruntul, de la mărunt, deamănuntul, zicem noi acum mai nou, mai corect. Și investigațiile amănunțite a lui Luca l-au determinat să pună în ordine cronologică. Matei, care predica, de fapt Petru predica și Matei a fost secretarul lui sau scribul lui, Matei pune acolo unde a crezut el. Niciunul n-a urmărit cronologia. Și o să vedeți dumneavoastră că în cursul abordării evanghelilor sinoptice vom face destul de multe zigzaguri, pentru că noi încercăm acum, în această întreprindere a noastră, să le aranjăm literele în ordine alfabetică, adică cronologic.
Pentru că cei care au studiat Biblia, teologia, au încercat să facă o astfel de cronologie cât mai apropiată. Și pentru că spunează diferențe, am putea folosi, pentru ca să explicăm ceea ce a spus dumneavoastră, am putea folosi două tipuri de opere literare. Adică noi înțelegem cumva sau credem că evangheliile sunt biografie a lui Iisus, când ele sunt în realitate narațiune.
Foarte corect.
Nu biografie.
Biografia urmărește cronologia de la A la Z cu elemente exact narrative, dar narațiunile sunt...
Trebuie să scoată în evidență un mesaj.
Exact. Exact.
Mesajul romanului sau novelei respective.
Și acum tratăm evenimentul relatat în Luca 3, de la versetul 18.
Dați-mi voie să citesc și Matei 14, de la 1 la 12. În vremea aceea, cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus și a zis slujitorilor săi: acesta este Ioan Botezătorul, a înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el. Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și îl pusese în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că Ioan îi zicea: nu ți este îngăduit să ai de nevastă. Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de norod, pentru că norodul privea pe Ioan ca pe un proroc.
Ne oprim, că nu trebuie să mergem mai departe. Cronologia cere ca aici să se secționeze relatarea calupul din Evanghelia după Matei, capitolul 14, de la 1 la 12. Trebuie secționat, pentru că îl ține în temniță destul de mult timp. Ori timpul aici, în narațiunea lui Matei, este elapsat, adică este sărit ca să ajungă la sfârșitul poveștii sau istoriei lui Ioan. Așadar, noi suntem doar la faza prinderea, nu și moartea lui Ioan Botezătorul.
Totuși, teologii care au încercat să structureze evenimentele vieții lui Iisus într-o ordine biografică sau cronologică, știm măcar din cultură faptul că Iisus petrece în lucrarea sa 3 ani și jumătate. Evenimentele din Matei și din Luca, care sunt cuprinse între primul și al doilea Paște, pentru că zilele de Paște sunt un fel de borne kilometrice în aceste 3 ani și jumătate, cumva lipsesc din relatările lui Matei și lui Luca.
Este adevărat. Și aici apare paranteza pe care trebuie să o creem a unui an aproximativ sau unui număr de luni, să zic așa, în care Ioan vine să umple golul, plombează.
Practic un an lipsește de la Matei și de la Luca.
Exact. Iar despre acest an vorbește evanghelistul Ioan din capitolul 1 până în capitolul 4, dacă nu mă înșel. Noi nu discutăm acum despre acest vacuum, de acest salt peste o piesă lipsă. De aceea este minunat că Dumnezeu ne-a dat și Evanghelia lui Ioan, care este abordarea narațiunii despre viața și faptele lui Hristos dintr-un cu totul alt unghi de vedere. Și în acest spațiu se potrivește Ioan, de care nu discutăm acum, pentru că Ioan ar trebui abordat altfel, nu aspectul narrativ, ci sub aspect teologic. Acolo se dezbat alte lucruri și prezintă lucrurile tocmai diferit, ca să răspundă scopului pentru care Dumnezeu l-a inspirat să scrie Evanghelia.
Practic, Ioan compensează prin începutul și finalul Evangheliei sale niște puncte mai puțin atinse de către ceilalți evangheliști.
Chiar și în
trei.
Mijlocul. Sunt evenimente care pur și simplu nici nu sunt amintite, nici măcar întreagă, nici nu le-ai ști dacă n-ar fi Evanghelia după Ioan.
Ioan de la 1 la 4 compensează practic primul an lipsă la Matei și la Luca. În același timp, Ioan de la 13 la 17 amplifică, detaliază scena cinei din camera de sus, peste care ceilalți trei trec într-un mod mai rapid.
Plus că între capitolul 4 și 13 sunt nenumărate situații. Betesda, care nu apare decât acolo, femeia samariteană, când apare decât la Ioan, orbul vindecat și o grămadă de scene și de dialoguri și de confruntări care nu apar decât în Ioan. Ioan este un dar al lui Dumnezeu, Evanghelia lui, prin faptul că ne arată cum oamenii nu pot să vadă luna, pentru că luna, în timp ce face revoluție, deci în jurul Pământului, își păsează tot timpul fața nevăzută. Au trebuit eventual să meargă sateliți să vadă fața nevăzută a lunii. Ei, fața nevăzută a vieții Domnului Hristos și a lucrării lui se află în Ioan. Iar Ioan ne descoperă ceea ce nu văd ceilalți. Aceștia văd dintr-un punct de vedere sinoptic, poate că Luca mai ales s-a folosit de izvoarele și de tradițiile orale autentice și credibile scriindu-și Evanghelia, poate l-a consultat sau a consultat ceva din scrierea lui Matei, noi nu știm. Cert este că el a compus Evanghelia sa, Luca, medicul, într-un spirit foarte savant și de intelectual.
Care este această istorie a arestării și apoi a morții lui Ioan Botezătorul?
Să nu amintim acum moartea, să vorbim sau să anticipăm la modul general. Ioan Botezătorul a fost numit, o să vedem noi când vom trata moartea lui Ioan, ca cea mai strălucitoare cometă sau corp ceresc, mai strălucitor decât toate celelalte.
Dar cometă doar.
Da, cu o viață scurtă. Ioan, care este văr cu Mântuitorul, care nu intră în relație cu Mântuitorul și nu-l cunoaște, care își petrece între 10 și 15 ani în pustia Iudeii, rareori intrând din nou în spațiile populate, în zonele populate, și întorcându-se înapoi pentru a medita, pentru a se căli, pentru misiunea cea mare de a-L vesti pe Mesia. El are o viață scurtă. Există o insectă numită efemera. E un soi de țânțar, de baltă.
Da, e și specia efemeride.
Efemeride. Ei, numele efemer însemnează ceva de scurtă durată, trecător, foarte trecător. Efemera trăiește 4 ani în turbării, în care din ou devine larvă, devine nimfă, și după 4 ani, fix într-o zi, deci îți dai seama că se depun ouă în multe locuri. Este uimitor acest orarea lui Dumnezeu, fac aici o paranteză pentru că nu pot să nu mă uimesc de extraordinara cârmuire a lumii de către Dumnezeu. Știi, de exemplu, că într-o singură zi și într-un singur ceas, toate furnicile cu aripi este în găoace. E uimitor că toate au, indiferent de locul unde sunt, de pe planetă, în ziua Z, o să mă întreb bine când e ziua culei noapte, nu pot să răspund această întrebare, dar cer să că în aceeași zi, asta putem, jumate lumină, jumate cealaltă jumate, iarăși în lumină când vine noaptea, atunci eclozează și atunci își trăiesc viața scurtă. Ei, efemerele sau efemeridele stau 4 ani așteptând cât? Eclozează sau ies din turbărie ca fluturaș sau ca insecte zburătoare în zorii zilei și când ultimele raze ale amurgului îmbracă în culoarea portocalie, roșietică, lumea, se aud ultimele bâzâituri ale celor care poate nu și-au găsit o surată ca să fecundeze o nouă generație. Și gata. Nici măcar 24 de ore nu trăiesc, ci doar 12, 14, 15, 16, depinde cât de lungă e ziua aceea. Ioan este o efemeră, o efemeridă. Și cumva este tragică experiența lui Ioan. E tragică din punctul de vedere al omului care dorește să trăiască și să se afirme, dar nu din punctul de vedere al lui Ioan. Ioan are extraordinara demnitate și smerenie să spună: eu trebuie să scad despre Iisus, că ucenicii s-au revoltat, au fost invidioși, cum tu l-ai pozitat și acum asta ne iau ucenicii. Auzi, de ce? Eu trebuie să scad, el trebuie să crească. Și el este foarte mulțumit cu rolul lui. Există în orchestre instrumente. De exemplu, este un instrument rar care nu se folosește des. Cornul englez. Cornul englez nu este un corn de poștalion sau de... Nu,
de vânătoare.
De vânătoare sau un corn. Ci este ca un oboi. Un oboi care e mai lung și are la partea de sus, unde se bagă ancea, o gâlmă. Cornul englez poate să cânte, da, o singură frază. Există instrumente de percuție care, de exemplu, triangulu sau glockenspiel, un alt instrument, care dă un efect doar o dată.
Triangulu era folosit pentru chemat la masă pe vremuri.
Da?
N-am da, știut. Era acel triunghi care se bătea atunci când erau chemați marinarii sau soldații la
ce
masă.
Interesant. Un fel de toacă. Când bate toaca, merg călugării la masă. Interesant este triangulu. Am văzut o secvență dintr-un documentar. Ce însemnează rol? Trianglistul stă și urmărește partitura. Și cu 20 de măsuri înainte și a triangulul, știe că va da un sunet unic care va fi înregistrat și după aceea nu va mai fi. Dar acel sunet trebuie să fie perfect. Și îl vezi cum își strânge buza, își pregătește mâna ca să lovească exact în momentul când tactul cade pe sunet, se pregătește, are emoție, exact ca la o aterizare de avion sau la o decolare, și în momentul acela face pang, o dată sau de 5 ori, și după aceea se detensionează, se relaxează și și-a încheiat rolul. Sunt în piesele de teatru personaje episodice, dar ăla trebuie să-l fac bine. Că dacă nu fac bine, dacă nu sunt maestru pentru nota aceea, n-am loc în orchestră. Își caută un alt actor. Doar mândria, doar ego-ul nu e mulțumit cu un rol secundar. Mai spun încă ceva interesant. Johannes Brahms, eu sunt violonist, și Johannes Brahms a scris-o, consider eu, cel mai mare sau cea mai mare capodoperă pentru vioară. Una din cele două este concertul de Brahms și alta este Ceacona de Bach. Și când a scris, a căutat un violonist pe măsură. Și s-a gândit la Pablo de Sarasate. Sarasate era un țigan spaniol, dar un Paganini. Făcea ce vrea pe vioară. Și a spus, uite, cântăm concertul meu. Și el s-a uitat la piesă, e o piesă grea, se cere mult, dar a spus, nu vreau să cânt. Zice că e o singură temă și pe aia o cântă oboiul din partea a doua. A refuzat că i s-a părut că nu iese suficient în evidență. Nu cântă tema aceea. Și așa mai departe. Și pe asta o cântă oboiul. Bine, el comentează, el intră și trăiește. El vrea tema. Și au cântat-o alții. Joachim, de exemplu, tot un mare violonist. Acum, Ioan este modelul omului renăscut și transformat, care nu vrea nimic pentru sine, care dacă îl cheamă cineva să iasă în față, cheamă, dacă nu, atât de bine se simte și în spate. El este omul lui Dumnezeu. Bucuria lui nu e să fie aplaudat de oameni, ci să fie cu Dumnezeu și să fie plăcut lui Dumnezeu. Ioan are o mărturie extrem de scurtă. Unii consideră că doar 6 luni. Îți dai seama, să te pregătești 15 ani în pustie?
Și acolo cu un succes îndoielnic.
Ei, cu un succes remarcabil prin faptul că lansează pe Iisus, pe Mesia, care datorită proclamării lui și a pledoariei sale în favoarea lui Mesia, reușește să motiveze 11, urmă vine și Iuda, 12, ca să fie echipa de suport și de atelier, nu, viitorii apostoli, după care el spune, eu nu sunt mire, zice Ioan, eu sunt doar prietenul mirelui, mirele are mireasă, iar eu mă bucur că aud glasul mirelui, n-am nevoie de altceva, eu sunt doar omul care cântă din umbră la nunta mirelui.
Am spus că un succes îndoielnic, gândindu-mă la, să zicem, ratingul din perspectiva lumii. Au venit grupuri mari de oameni, au venit și cărturari și farisei la el, la Iordan, unii cu întrebări, alții cu dorința de a se boteza. A avut o apariție episodică, să spunem, în acest
foc de paie.
La sfârșit, chiar ai săi ucenici se așteau la altceva. Și atunci când pleacă oamenii, mulțimile după Iisus, chiar ucenicii îl întreabă, Ioane,
mustră.
Iată că parcă nu-i
ce
cum
faci,
am fi vrut.
Ce faci? Ce faci,
omule? Ești din mână. Chiar în opinia ucenicilor săi, rolul său a fost unul de eșec?
Da, pentru că a început o misiune, o mișcare care s-a sfârșit lansând pe alta. Acum, suntem față în față cu Ioan și cu Irod. Cine este Irod? Nu mai discutăm despre el. Omul acela sadic, care a avut o grămadă de fii care au preluat părți din ținutul controlat de el, iar Irod, de care vorbim noi aici, este Arhelau? Nu, Irod Antipa.
Eu l-am botezat greșit la început, i-am spus Agripa, dar era Antipa.
Antipa. Este, deci erau Irod Arhelau, Irod Agripa, Irod Antipa, Irod Filip, deci toți se purtau numele de Irod. Și lucrul acesta poate să-ți inducă confuzie, că nu mai știi, bă, a murit sau n-a murit, ce caută Irod ăsta? Iar regele Irod. De altfel sunt mai multe irodiade, dar nu discutăm de subiectul acesta. Versetul 3, 14 cu 3 din Matei. Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și îl pusese în temniță din pricina irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că Ioan îi zicea, nu ți este îngăduit să ai de nevastă. Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de norod, pentru că norodul privea pe Ioan ca pe un proroc. Interesant este că în subiectul acesta, în scena aceasta, trebuie să discutăm câteva chestiuni. Cum ajunge Ioan la Irod, că l-a pus în temniță, da? De unde l-a cules, de pe malul Dâmboviței, de unde l-a cules? Sau s-a dus Ioan la Irod? Doi, sau oamenii au spus, uite, te vorbește de rău. Doi, trebuie să discutăm despre de ce Ioan nu și-a văzut de treabă să trăiască o viață liniștită și de ce și-a luat o sarcină ingrată ca să-l facă paria, să-l facă scos non grata.
Irod acesta, unul dintre descendenții lui Irod cel Mare, moștenise, poate era cel mai apropiat de tatăl său în privința caracterului său infect.
Așa.
E ca și cum am spune că pe timpul lui Stalin cineva s-ar fi trezit să spună că nu faci bine ceea ce faci, nu ți este îngăduit să-ți lași să iei nevasta altuia, și despre Stalin știm că și-a lăsat soția și cei trei copii pe care i-a avut, au avut vieți chinuite cu tatăl lor. E un risc foarte mare la care s-a supus Ioan Botezătorul pentru ca să deschidă gura împotriva unui dictator.
Bine.
Noi suntem, poate comparația cu timpul lui Ceaușescu și cu securitatea care sălta pe unul și pe altul pentru că vorbeau împotriva politicii partidului, e puțin pe lângă imaginea lui Stalin care trimitea la moarte sau în gulag milioane de oameni. Zeffirelli, atunci când regizează filmul Iisus din Nazaret, prezintă sau sugerează momentul arestării lui Ioan, atunci când la un moment dat, după ce îl botează pe Iisus, Ioan refuză să se întoarcă în zona din afara granițelor acestui Irod, ci pur și simplu îl prezintă pe Ioan la graniță și care cobora în Iordan doar până la jumatea apei, unde nu era teritoriul lui Irod. După care, la un moment dat, după ce îl botează pe Iisus, Ioan trece de partea cealaltă și acolo îl așteptau deja călăreții armatei lui Irod, ce îl arestează pentru că intrase în țară și era un most wanted, cel mai căutat criminal.
Sunt scenarii subiective în care oamenii încearcă să lege, să creeze o coerență, dar care nu au de-a face cu Scriptura. Deci nu se spune acest lucru. Faptul că nu este așa reiese din Evanghelia după Marcu. Și aș vrea să citesc un pasaj foarte important. Este același pasaj care apare de la capitolul 6 din Marcu, de la versetul 17 până la versetul 20. Și am să citesc. Căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și îl legase în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Interesant. Frate, e drept că era frate dintr-o altă mamă, dar cu același tată. Și
la rândul lui un tetrarh asupra unei zone din...
Da,
respectivă.
Filip Tetrarhul, care a renunțat, n-a avut încotro că ăsta era mai puternic. Și Ioan zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Deci probabil că Ioan îi spusese lui Irod într-o ocazie de două ori, el retăgându-se și pe urmă criza întețindu-se, a trimis să-l prindă. Mai departe, Irodiade avea necas pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea. Și aici se vede ceva foarte interesant care arată că Irod Antipa era cel mai bun urmaș al lui Irod, cu potențialul cel mai pozitiv, deși până la urmă nu e un personaj pozitiv, e unul negativ, dar este totuși cel mai sensibil la mesajul pocăinței. Căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea, fii atent. Și când îl auzea, de multe ori sta în cumpănă, neștiind ce să facă, și îl asculta cu plăcere. Este uimitor să vezi pe acest Irod, pendulând pur și simplu. Când stau de vorbă cu tine, ah, ce-mi place. Când mă întorc în lumea mea, oh, da, nu, n-am nevoie, ce pocăință, asta e viața, să simți sângele că-ți colcotește. Când iar te întâlnești cu Ioan, ah, îmi pare rău.
Ajungem la un model. Vreți să spuneți că putem identifica aici un model de oameni?
Da. Un model de oameni care pendulează între lacrimi, plânset și între rejecția Evangheliei și iar se apropie. Este un personaj tulburător, este un personaj în opera Parsifal numit Kundry. O persoană feminină care când este într-o stare de pocăință și un model când este chemată de un regizor, mă rog, Klingsor, care o face să fie prostituată care corupe oameni. Deci, pendulul ăsta e dramatic și Irod nu este o bestie, chiar dacă se poartă feroce la un moment dat, ci este un om pâlpâind, care pendulează între, ah, ce aș vrea să fiu cu Dumnezeu, ah, dar mai bun e vinul și muierile sunt mai, ah, dar totuși nu-i bine cum trăiesc eu acum, dar cum să las eu pasiunile? Și această pendulare îl costă un sfârșit dezastros. Chiar și moartea lui Ioan nu-i decizia lui Irod, este doar păcăleala. Dar vom discuta la data aceea. Cert este că acum discutăm de Ioan. Irod a fost doar un personaj care cauzează o anumită ruptură. Mă întreb, de ce Ioan a acceptat să intre într-un clinch, într-o tensiune, într-un conflict cu dictatorul. Apropo, știi ce s-a întâmplat? Când dictatorul Siracuzei,
chiar se chema Tiran în antichitate.
Tiran, de aici tiranul, vine tiranul Siracuzei, pe care îl chema Dionis. Dionis, tiranul Siracuzei, a vrut să fie învățat în dalde filozofiei de Platon. Și când acesta l-a ascultat mai întâi, i-a ascultat elucubrațiile, a zis, ok, dar ai ștofă, dar acum vreau să te învăț sistemul. Și când i-a arătat sistemul, nu se potrivea deloc, atunci Dionis a spus, fii atent, intră la pușcărie sau pleci. După ce a ținut puțin la răcoare, i-a dat drumul că îl complexa. De ce a ales să fie pe postura criticului împăratului? E normal că caz în disgrație. E o întrebare la care vreau să vedem cum gândești tu.
Din punct de vedere, să spunem, obișnuit, politic sau sociologic sau economic.
Cine vrea să fie critic?
E soluția cea mai bună să nu vâslești împotriva valului.
Varianta A și varianta B spune, din punct de vedere politic, este cea mai prominentă postură ca să zici criticul președintelui sau criticul
într-o democrație, ministru. Dar nu suntem în postura democrației grecești. Nu suntem în postura democrației moderne românești. Chiar. Suntem în postura tiranului de la Ierusalim. Orice om care dorea să-și țină capul pe umeri trebuia să fie, să-i aprecieze, spre exemplu, poemele lui Nero, pentru că altfel trebuia să-și taie venele sau era decapitat. Însă atunci când în momentul de discuție nu sunt poeme, cum era cazul lui Nero, ci vorbim de valori, și atunci când în spatele valorilor avem valori absolute, practic mesajul Bibliei, și nu e singular acesta, este acela că valorile absolute sunt perene și prin faptul că sunt absolute trebuie apărate chiar cu prețul vâslirii împotriva curentului, iar mai târziu cu acela pierderii capului de pe umeri, cum e cazul lui Ioan.
Eu cred că credibilitatea unui sol, unui mesager al lui Dumnezeu, derivă din faptul că el nu este consonant cu mesajul în momentul rostirii lui, ci în toată viața. Și uite că Irod era acolo, era un model. Că s-a dus el la Irod, e posibil. Că Irod l-a chemat să-l asculte pe Ioan, fiindcă îl știa proroc, și loc ca să îi vorbească de dulce, i-a spus, nu e bine. Și că de mai multe ori au avut loc întâlniri între Ioan și Irod, e iarăși posibil, Evanghelia nu spune nimic. Cert este că Irodiada, din ce am citit din Marcu, era cea care îl ura și vrea să-l omoare. Și ea era factorul teluric, factorul dionisiac, care îl băga în febră, în convulsii pe Irod Antipa. Adică, nu vezi tu că ăla, uite cum vorbește despre mine, despre tine, da, m-a făcut așa, desfrânată, e, cum asta? Și, mă rog, câteva vorbe bine țintite.
Nu-ți pasă, nu mă mai iubești.
Da, da, ea prinde și atunci îl prinde. Și când îl ascultă, iară cedează și locrotește și iarăși pendulează. Pentru că există un geniu al răului pe care îl iubea. Geniul acesta era Irodiada, care avea, mă rog, valorile ei, virtuțile ei feminine sau grațiile ei. Și noi știm că cel mai puternic instinct care leagă pe om este instinctul de reproducere, cel sexual.
Dar ați deschis un subiect la care nu mă gândeam atunci când pregăteam acest subiect, acela al mustrării. E foarte tentant. Spuneați că un sol al lui Dumnezeu autentic trebuie să fie consonant cu mesajul pe
în
care...
În întreaga sa viață.
Exact. Dar nu suntem în pericolul că astfel de sol al lui Dumnezeu să înceapă să mustre păcatul. Ești păcătos. Și atunci, să avem poate pe stradă, mai vedeam imagini prin America, cu oameni, un fel de omul zăpezilor, pletos, bărbos, așa, pocăiește-te, Iisus vine curând, pocăiește-te, ești păcătos. Nu putem găsi, poate, în biserici de oameni respectabili, pe cineva care să înceapă să țină predici împotriva păcatului. Dăm păcatul la o parte, nu mai cocoloșiți păcatul.
Și ce cred eu? Eu cred că sunt două feluri de proroci. Sunt proroci trimiși de Hristos, de Dumnezeu, care au Spiritul lui Hristos și sunt proroci self-made, autoproclamați.
Ei, și unde e criteriul
spirit,
de...
În spirit, în spirit. Eu nu cred că Ioan disprețuia autoritatea împăratului. Rege, era tetrar, na, guvernator, dar ei ziceau rege. Nu cred că el s-a dus cu spiritul complexului de superioritate a celor care se autoproclamă și care cu fruntea încordată, cum l-am făcut și Zefirelii pe Ioan, dezmățați în furia lor împotriva păcatului și cum să spun eu, icnind și urlând și scrâșnind. Nu, asta este sălbăticie, este un model cum nu se poate mai rău, este efectiv modelul celor care mânați de diavolul predică împotriva păcatului, ca să descurajeze pe oameni. Păcătoșilor, voi, nimica, valii focul va arde.
Și atunci vorbeați despre spiritul care mână. Care trebuie să fie ăla? Pentru că, indiferent cum vorbești împotriva păcatului, trebuie să existe un etalon. Și să ne trezim la un moment dat că acest mesaj e de fapt un fel de pata lui Procus, în care dacă unul e mai lung, îl scurtăm de cap, dacă unul e mai scurt, îl tragem de picioare până se întinde. După un anumit model, care e spiritul cu care se vine în astfel de mesaje sau ar trebui să se vină?
Dumnezeu este iubire. Mesajul lui Dumnezeu, dacă nu este rostit cu iubire și nu e perceput ca fiind plin de dragoste, cum crezi că a strigat Ioan Botezorul, pui de năpârci?
Așa e pus de Zefirele.
Sau cu durere, pui de năpârci. Bine, cred că spunea mai mult, nu știu, nu-mi dau seama. Poate că a fost prins de o indignare, pui de năpârci. Însă durerea pe care dragostea o căptușește atunci când vede păcatul.
Da, dați-mi voie să vă spun că dacă eu v-aș iubi din toată inima, nu v-aș spune pui de năpârcă.
Auzi, nu uita, trăim într-o altă cultură. Tu știi cum îi spunea
Iisus, mamei sale spunea femeie, pentru noi e un,
da,
un
da,
cuvânt
nepoliticos. Cum vorbea Luther cu Dr. Eck, nu pot să-ți redau că sunt lucruri prea vulgare. Ăsta îi spunea lui Luther Lothar, care îi spunează tâlhar. Luther Lothar și ăsta îi spunea drec, care îi spunează murdărie omenească. Adică era o altă cultură când oamenii foloseau aceste metafore și nu se supărau. Era ceva la ordinea zilei, astfel dacă îi spui drec cuiva, este o mare jignire.
Mai există în Parlamentul englez o astfel de modalitate de discuție între partidele de opoziție și cele de la guvernare cu atacuri de asta, dar face parte din cultura lor parlamentară.
Însă nu cred că cuvinte josnice sau de rahat.
Sunt destul de
acizi,
da.
Dar cred că totuși își respectă
demnitatea. Nu găsim în România astfel, cât sunt de-ai noștri de cum sunt, dar nu găsim același limbaj.
Adică un limbaj mai înalt al lor?
Nu, mult mai coboră ca al nostru.
Serios?
Da.
Uite că n-am știut asta și mă uimești. Atunci trebuie să reciclăm gentlemanul englezesc, modelul.
Nu, dar asta face parte dintr-un model parlamentar de dezbatere. Parlamentarii și nu ne supără unul pe celălalt. Face parte din limbajul lor.
Deci, eu cred că un om al lui Dumnezeu, chiar dacă are momente de indignare, ca Iisus, care a avut momente când a spus, o, farisei fățarnici, scrie în Hristosul lumea lumii un citat autoritar care spune, chiar și atunci când mustra, lacrimi erau în glasul lui și lacrimi erau pe fața lui. Adică nu mustra cu ură pentru păcătos, ci cu ură pentru păcat și cu compasiune, cu neînțeleasă compasiune pentru păcătos. Iar acum, când e vorba de Ioan, Pavel spune să respectăm stăpânirile. Eu nu cred că Ioan era în contradicție cu spiritul Evangheliei și al lui Hristos. Și eu cred că atunci când, nu mă refer acum la farisei care poate au dat prilejul să spună cu indignare, era totuși o somitate. Și eu cred că, uite cum spune, nu ți este îngăduit. Păcătosule, nu apare cuvântul ăsta, nu ți este îngăduit.
Să nu mai mult sfat decât a condamnare.
E totuși cu durere, nu ți este îngăduit să o ții pe nevasta fratelui tău. Deci este foarte clar, e categoric, dar spus respectos. Iar dacă vrem vreodată ca mustrarea noastră să fie primită, pentru că Irod a fost totuși câștigat de Ioan în fazele de luciditate, că nu era mesmerizat de parfumul și de feromonii individei, când era totuși lucid, chiar și în momentul când i s-a cerut să-i taie capul, i-a părut rău. Ar fi vrut să nu facă. Deci el îl respecta. Ori dacă ar fi venit, mai ales cum era el din neam de Irod, cu interjecții și cu invective, Păi l-ar fi scurtat pe loc de cap. Deci pe mine mă îndreptățește să cred că Ioan s-a purtat respectos.
Avem doar 3 minute la dispoziție și aș vrea aș vrea să ne axăm puțin pe Irod, pentru că ați atins subiectul Irod ca model. Chiar dacă l-am definit ca fiind un pendul între acceptare, între acord de plin față de cuvintele lui Ioan și în partea cealaltă
instabilitate gravă.
Și să ne gândim la fel ca un documentar britanic pe Discovery, What If? Ce ar fi fost dacă? La nivelul supozițiilor, care ar fi fost momentul când ar fi trebuit ca Irod să facă un click, care să-l fixeze de partea acceptării depline a mesajului lui Ioan? Pentru că îl vedem pe Irod pendulând până la final, pentru că uciderea lui Ioan e o mașinațiune, nu e decizia lui,
absolut.
E o păcăleală, cum ați spus. Cum ar fi trebuit să fi fost momentul în care Irod să rămână în acea extremitate a pendulului pozitivă? Pentru că putem vorbi despre o decizie pe care să o ia fiecare om care poate fi un astfel de spirit.
Adică măcar pendul. Să plece de la emisiunea aceasta cu ceva. Uite ce cred eu. Citesc în Marcu 6, cu 20, căci Irod se temea de Ioan. Era o temere respectoasă, fiindcă știa, avea noțiunea de neprihănire și sfințenie, avea informație. Îl ocrotea, deci îl favoriza, îi întindea pulpana hainei, mantalei sale ca să-l ascundă și când îl auzea, de multe ori sta în cumpănă, neștiind ce să facă și îl asculta cu plăcere. Deci au fost nenumărate sesiuni în care Irod îl chema în taină în camera lui de audiențe, în cabinet, sau mergea el în temniță, Irod, garda să drept, Irod intră și îl ascultă. Momentele acestea când rezonăm cu voia lui Dumnezeu trebuie urmate de decizie. Întrebarea e de ce nu ia decizie? Pentru că orice decizie costă. Vrei să cumperi un pantof, pierzi banii respectiv pe care îi dai. Vrei să te căsătorești cu o femeie, pierzi toate celelalte șanse. Deci orice decizie este o decizie care costă. Și trebuie să știi ce vrei să câștigi ca să știi ce trebuie să pierzi. Iar dacă nu ți-e clar acest lucru, dacă tu te gândești, măi, e frumoasă neprihănirea, îți dă pace în suflet, dar deliciile acelea ale vinului, ale mânghierii, ale, mă rog, puncte, parfumului, părului ei, între...
Ale populismului, până
între imediat și perspectivă, între material și spiritual, aici se dă bătălia. Și bătălia va fi decisă de ce contează mai mult pentru tine. Sunt doi copii, i-am crescut. Unul strângea banii, altul, fetița îi cheltuia. Bine, s-a schimbat de atunci și e total în opoziție. Că vrea gogoși sau vrea bomboane. Și se uita cum celălalt are bani și își lua o minge sau, mă rog, o tricicletă și eu n-am. Păi, dar tu ai mâncat. Dacă ții la moment e una, dacă ții la perspectivă e alta.
Un fel de prețul ceniciei pe care îl folosește ca titlu Dieter Bonhoeffer în cartea sa, scrisă nu cu mult timp înainte de a muri din ordinul lui Hitler, pentru că a avut curajul să
îl înfrunte,
pe Irod al anilor 30 și 40 în Germania. Vreau să vă mulțumesc pentru aceste precizări, pentru aceste explicații. Data viitoare vom începe să studiem activitatea lui Iisus, care începe în Capernaum, la momentul imediat următor arestării lui Ioan și vom vedea, așa cum redă Matei în capitolul 4, începând cu versetul 12, cum Iisus vine înaintea oamenilor, deschide Vechiul Testament pentru a-și face anunțată prezența și strânge primii ucenici. La revedere!